Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. İran prezidenti bəzi qərb dövlətlərini dünyada sabitliyi pozmağa çalışmaqda günahlandırıb. Pakistan hökuməti ölkədəki bir kəndə havadan indirilən zərbiyə görə Birləşmiş Ştatlara rəsmi etirazını bildirib. İsrailin baş naziri komadan hələ ayrılmayıb. Rusiya rəsmiləri Dağıstanda yaraqlı liderinin öldürüldüyünü deyirlər. Bakıda aclıq edən daha bir tələbə xəstəxanaya çatdırıldı. Belçikalının quş qripinə yoluxması xəfiflənmədi. Xəbərlər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Qərbin bu ölkəyə qarşı hədələrinin dünyada sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Tehranda mətbuat konfransı keçirən Əhmədinəcad İranın nüvə fəaliyyəti ilə bağlı məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərmək istəyən bəzi qərb ölkələrini tənqid edərək deyib. Sitat. Dünya ictimai rəyi bəllidir ki, İran silahların yayılmaması müqaviləsini pozmayıb. Əhmədinəcad deyib ki, həmin müqaviləyə görə İranın nüvə tədqiqatları aparmaq haqqı var. İran prezidenti əlavə edib ki, qərb hədələrdən əl çəkməlidir. Əks halda İslam ölkələri arasında mövqeyini itirə bilər. Bu arada Almaniyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Gernot Erler deyib ki, İrana qarşı sanksiyalar çox təhlükəli yol olardı. O, İran rəsmilərinə səfər məhdudiyyətləri qoyulmasının daha səmərəli yol ola biləcəyini deyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana isə İrana qarşı hərbi tədbirin müzakirə mövzusu olmadığını deyib. Pakistan hökuməti bu ölkənin şimal-qərbindəki bir kəndə dünən indirilən hava zərbəsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların rəsmi səfirliyinə rəsmi etirazını bildirib. Azı 18 adamın ölümünə səbəb olan bu zərbənin hədəfinin Əl-Qaidanın ikinci şəxsi olması haqqında agentliklər ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə istinadla xəbər yaymışdılar. Agentliklər həmçinin adı çəkilməyən Pakistan rəsmilərinə istinadla Əl-Qaida lideri Ayman Əz-Zəvahirinin bu kənddə olmadığını bildirmişdilər. Pakistanın informasiya naziri Şeyx Rəşid Əhməd bugün deyib ki, Pakistan hökuməti belə halların təkrarlanmasına yol verməməlidir. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, ilkin dəyərləndirmələr bölgədə xarici qüvvədən sonra verir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi həmin kəndə Amerikalıların zərbə indirməsi xəbərini təkzib edib. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Welcome to World News. I'm Shehab Rattansi. Both the Pentagon and the
Amerikanın CNN və ABC televiziya kanalları xəbər vermişdilər ki, ABŞ-ın pilotsuz hərbi təyyarələri İslamabaddan 200 kilometr aralı yerləşən Damadolo kəndini raket atəşinə tutublar. Əməliyyatın məqsədi həmin ərazidə olduğu güman edilən Əl-Qaidanın başçısı Usama bin Ladenin sağ əli Ayman Əz-Zəvahirini məhv etmək olub və televiziya xəbərlərində təxmin olaraq onun öldürüldüyü bildirilmişdi. Pentagonla Ağ Ev bu xəbəri şərh etməkdən imtina etdi, Pakistan isə onu yoxlayacağını bildirdi. Amma Pakistanın adı çəkilməyən yüksək vəzifəli rəsmisi qərb agentliklərinə deyib ki, hücumun baş verdiyi yerdə Zəvahiri olmayıb. Son bir neçə ay müddətində Zəvahirinin dünya müsəlmanlarını ABŞ-la birgə mübarizəyə qoşulmağa çağırdığı, habelə növbəti hücumlarla qərbi hədələdiyi silsilə video yazılar yayılmışdı. Bu video yazı ötən ilin iyul ayında London nəqliyyat şəbəkəsində baş vermiş silsilə partlayışlardan qısa müddət sonra üzə çıxdı. Siz Amerikalılar medianın örtbastır etdiyi New York və Washington'da gördüyünüz, Əfqanistanla İraqda şahid olduğunuz itkilər yalnız ilkin xəbərdarlıqdır. Müsəlmanlara qarşı təcavüzünüz davam edərsə, Allahın köməyi ilə sizə elə dəhşətlər göstərərik ki, Əfqanistan yadınızdan çıxar. Demək istəyirdim Vietnam. Misirdə doğulmuş Dr. Əz-Zəvahiri deyilənə görə hələ gənc yaşında radikal hərəkətdə iştirak edib. Misirdə yaraqlı fəaliyyətlər üstündə o 3 il həbsxanada yatıb, 1981-ci ildə Prezident Ənvər Sadatın qətl təşəbbüsünün təşkilində iştirakçı bilinib. Sonra 1998-ci ildə Zəvahiri Bin Laden ilə tanış oldu və onun ABŞ hücum çağırışlarına qoşuldu. Amerikada Zəvahiri bir müddət sonra Kenya və Tanzaniyadakı ABŞ səfirliklərində baş vermiş partlayışlarla əlaqədar ittiham olunur. El-Qaida qərərgahında Bin Laden'dan sonra 2 nömrəli rəhbər sayılan Ayman Əz-Zəvahiri xüsusi beynəlxalq axtarışdadır. Onun başına ABŞ hökuməti 25 milyon dollar mükafat elan edib.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Belçikalının Türkiyədə quş qripi tutması xəbəri təsdiqlənmədi. Cümə axşamı Türkiyədən qayıtmış bir şəxs quş qripindən şübhəli sayılaraq xəstəxanaya aparılmışdı. Analizin cavabı negatif çıxıb. Belçikanın Səhiyyə Naziri Rudo Di Mutti bugün keçirdiyi mətbuat konfransında həmin adamda quş qripi və onun öldürücü virusu olan H5N1-in tapılmadığını deyib. Türkiyədə isə quş qripinə tutulması təsdiqlənən bir qadın bugün xəstəxanadan çıxıb. Türkiyənin Anadolu Ajansı bu qadının H5N1 virusuna yoluxan və uğurla müalicə olunan 4-cü patient olduğunu xəbər verir. Dünəndən Azərbaycanda diri quş satışına qadağa qoyulması xəbəri gəlir. Turan Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənova istinadla bu xəbəri verir. Çöl quşlarının diri və ətinin satılmasına isə ötən ilin sonunda qadağa qoyulmuşdu. Bundan qabaq Masallı rayonu ərazisində naməlum xəstəlikdən kütləvi qırılan quşlarda quş qripi virusu tapılmaması barədə Azərbaycan ekspertləri rəy vermişdilər. Həmin rayonda quş qripi olmadığına tam əminlik üçün Azərbaycan Misirdəki referent laboratoriyasına 100-dən çox qan nümunəsi göndərəcək. Bakıda siyasi səbəblərdən ali məktəbdən qovulduğunu deyərək azlıq aksiyası keçirən daha bir tələbə xəstəxanaya götürülüb. Turan Agentliyinin xəbərinə görə Elnur Məmmədov uroloji xəstəxanaya aparılıb. Bundan qabaq onun böyrü xəstəliyindən əziyyət çəkməsi və azlıq aksiyası nəticəsində xəstəliyinin pisləşməsi xəbər verilmişdi. Azlıq aksiyası keçirmiş başqa iki tələbənin, Namiq Feyziyev və Turan Əliyevin də səhhəti bundan qabaq ağırlaşmışdı. Onlar 18 gün qabaq azlıq elan eləmişdilər. Elnur Əliyev isə həmin aksiyaya 9 gün qabaq qoşulmuşdu. Müxalifət partiyalarına yaxın olan gənclər təşkilatının fəalları ali məktəblərdən siyasi fəaliyyət üstündə qovulduqlarını bildirirlər. Namiq Feyziyev pedaqoji universitetdən 2 dəfə qovulub, ötən il o ilk dəfə universitetdən çıxarılandan sonra ictimaiyyətin təzyiqlərindən sonra ora bərpa edilmişdi. Təhsil Nazirliyi həmin gənclərin dərsə pis davamiyyət və imtihanlardan kəsildiklərinə görə qovulduqlarını deyir, tələbələr əllərində bunu təkzib edən faktlar olduğunu bildirirlər. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Dağıstanında yaraqlı qrupa qarşı əməliyyat vaxtı onların liderini öldürdüyünü bildirir. Rusiya mediasının Şamil Abidov adlandırdığı şəxs ötən 3 ildə təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı silsilə hücumların təşkilində şübhəli sayılır. O, ötən ilin iyununda Mahaçqalada açmada öldürülən silahlı qrup rəhbəri Rasul Maxarşaripovun silahdaşı hesab olunur. Rusiya Kırım Yarımadasında Mayak üstündə Ukrayna ilə gedən mübahisənin həlli üçün donanma zabitlərindən ibarət nümayəndə heyət göndərib. Donanmanın sözçüsü Igor Digalo Yaltıya yola düşən nümayəndə heyətinə Qara Dəniz donanmasının komanderini rəhbərliyə elədiyini deyib. Mübahisə yanvarın 13-də Ukrayna rəsmilərinin Rusiyalıları Mayaka yaxın buraxmamasından sonra baş vermişdi. Rusiya tərəfi Mayakları Qara Dəniz donanmasının navigasiya sisteminin bir hissəsi sayır. Ukrayna isə bunu öz əmlakı adlandırır. İsrailin baş naziri Ariel Sharon komada qalmaqdadır. Həkimlər onun ayılmaq əlaməti göstərməməsindən narahatlıqlarının artdığını bildiriblər. İsrailin dövlət radiosu Sharonun ölüm ayağında olduğunu deyib. Onun yenidən ayılması şansının sıfıra yaxın olduğunu bildirib. Sharon 10 gün qabaq geniş infarktdan sonra cərrahi əməliyyat üçün süni komaya salınmışdı. Rusiyada qadağan olunmuş Milli Bolşevik Partiyasının fəalları bugün Moskvada geniş əlbəyaxa çəkişməsinə qatılıblar. Rusiya mediası metro yaxınlığında öz partiyalarının qəzetlərini yayan Milli Bolşeviklərin yoldan ötənlərlə savaşdığını xəbər verir. Təsdiqlənməmiş xəbərlərdə 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Hadisə yerinə gələn polis bir neçə adamı həbs edib. Milli Bolşevik Partiyasının sözçüsü Aleksandr Averin 20-yə yaxın partiya fəalına təxminən 30 nəfər maskalının basqın elədiyini və əllərində qaz tapançalar olduğunu deyib. O hücuma görə Naşi adlanan hökumətpərəst gənclər təşkilatını günahlandırıb. Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İnsan alveri ilə mübarizə aparan hökumət qurumu son 2 ildə 13 fakt aşkarlayıb. Deyir hökumət təşkilatı fəalları bunun gerçək alverin miqyasından çox-çox aşağı olduğunu deyirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Yanvarın 19-da Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının toplantısında Azərbaycanın Uşaq Hüquqları Konvensiyasını yerinə yetirməsinə dair hesabatı dinlənəcək. BMT-yə göndərmək üçün həm hökumət, həm də qeyri-hökumət təşkilatları ayrı-ayrılıqda hesabat hazırlayıblar. 8 nazirliyin iştirakı ilə hazırlanan hesabatla bağlı Azərbaycan rəsmiləri yanvarın 14-də qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə birgə mətbuat konfransı keçirdilər. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi son 2 ildə uşaq alveri ilə bağlı 13 fakt aşkarlayıb və bu faktlar üzrə 23 vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu haqda Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruç Zalov məlumat verdi.
12-si istintaqı yekunlaşıb məhkəməyə verilib, birinin istintaqı hazırda davam etdirilir.
Oruç Zalov, alternativ hesabatın müəlliflərindən biri Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da deyir ki, Azərbaycanda uşaq alverinin azaldığını demək çətindir.
Uşaq alveri o deyildi ki, bunu çıxartdı uşaq bazarda 5 manata satdı. Uşaq alveri ondan ibarətdir. Uşaqla əlaqədar gəlir mənbəyi əldə eləməkdir. Bütün dünyada saytlarda Azərbaycan uşaqlarına 28 milyon qiymətə verilirsə, hansı uşaq alverinin olmamalarını biz qeyd edə bilərik.
Yusif Bəkirov, Oruç Salvın sözlərinə görə cinayət törədən və ya cinayətdə iştirak edən azyaşlı və yeniyetmələrin sayı 10%-dən 3% enib. Əvvəllər 18 yaşına çatmayanlar il ərzində 1100 cinayət törədirdilərsə, indi bu rəqəm 500-ü ötmür. Ədliyyə Nazirinin müavini Toğrul Musayev də azyaşlıların arasında məhkumluğun azalmaq üzrə olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə 2001-ci ildə 342 nəfər məhkum olunduğu halda ötən il bu rəqəm 106 nəfər azalıb və onlardan yalnız 45 nəfər real cəzaya məhkum olunub. Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subovun sözləri ilə desək, cinayət törətmiş azyaşlı və yeniyetmələrin yalnız 10%-i azadlıqdan məhrum olunur, 90% isə şərti cəza alır.
Qeyri-hökumət təşkilatı Alyansının hesabatında qeyd edilmişdir ki, yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı ən çox istifadə olunan azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq edilir. Halbuki, statistik məlumatlara əsasən, məhkəmələrdə baxılan yetkinlik yaşına çatmayanlıq işləri üzrə 90% şərti cəzalar tətbiq edilir.
Mətbuat konfransında bu da deyildi ki, son zamanlar küçük uşaqlarının sayı da azalaraq 4500-ə çatıb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruç Salıb, əslində bu rəqəmin çox olmadığı qənaətindədir. Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov, Azərbaycanın uşaqlarla bağlı qəbul etdiyi proqramların əslində yerinə yetirilmədiyini, kağız üzərində qaldığını bildirdi. Onun sözlərinə görə belə olmasaydı, Azərbaycan son 4 ildə uşaq ölümünün ən çox rastlandığı ölkələr sırasına düşməzdi. 2000-ci ildə Azərbaycan BMT-nin hazırladığı hesabatda uşaq ölümünün sayına görə 98-ci yerdə idisə, 2005-ci ildə bu siyahıda ölkə 48-ci yerdədir.
Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı verir. Yəni onun mübahisəsi onlarla edə bilərsiniz. Yəni mənlə yox. Radişkinin bir yaxşı əsəri var. Yekaterina Peterburqdan Moskvaya getməsi. Yəni maketlər düzəldirlər ki, Peterburqdan Moskvaya gedə-gedə yol qəşəng binalar düzəldirlər. Dalında isə açıq-açıq həyatdır.
Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqları Konvensiyası 1989-cu ildə qəbul olunub. Azərbaycan ona 1991-ci ildə qoşulub. Bir sıra inkişaf etmiş dövlətlər isə bugünə kimi həmin konvensiyaya qoşulmayıblar. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bu saatin xəbər başlıqları. İran prezidenti bəzi qərb dövlətlərini dünyada sabitliyi pozmağa çalışmaqda günahlandırıb. Pakistan hökuməti ölkədəki bir kəndə havadan indirilən zərbiyə görə ABŞ rəsmi etirazını bildirib. Bakıda azlıq edən daha bir tələbə xəstəxanaya çatdırıldı. Belçikanın quş qripinə yoluxması xəbəri təsdiqlənmədi. İsrailin baş naziri komadan hələ ayrılmayıb. Bu saatin xəbərlərini qaçırdığınızsa Azadlıq Radiosunun internet saytından da bunları oxumaq və dinləmək olar www.azadlıq.org. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Babək Bəkirin apardığı panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Söhbətdə həmsinin ötən verilişlərdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahınoğlu ilə Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahınoğlu da iştirak edir. Səbək, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Bu həftə siz mətbuatda belə bir bəyanatla çıxış etdiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ danışıqlarında əsas məqamlarla bağlı xalqa izahat verməlidir. O cümlədən də xalq bilməlidir ki, hakimiyyət Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsinə razılıq verib yoxsa yox. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirirlər ki, onlar referendumun qəti olaraq əleyhinə deyirlər. Sadəcə bu məsələ indinin yox, 15-20 il sonranın yəni məsələsidir. Əvvəlcə müharibə şəraiti aradan qaldırılmalı və Ermənistan işğal etdiyi əraziləri boşaltmalıdır. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Siz bu izahatı yetərli izahat sayırsınızmı, yoxsa yenə də necə hesab edirsiniz, hakimiyyət nələrsə xalqdan gizli saxlayır?
Əgər Dağlıq Qarabağda referendum keçiriləcəksə, bu referendum bugün keçiriləcək, yoxsa 20 il sonra keçiriləcək, bunun heç bir fərqi yox. Çünki istənilən halda ermənilər orada demografik vəziyyətin dəyişməsinə razılıq verməyəcəklər. Belə bu razılaşmanın özündə də elə bəndlər tətbiq olunacaq ki, demografik vəziyyətin dəyişməsi mümkün olmasın. İndiki halda orada yalnız ermənilər yaşayır. Hətta 88-ci ilin vəziyyəti bərpa olunsa, rəsmi rəqəmlərə görə vaxt orada 140 min erməni, 40 min azərbaycanlı yaşayırdı rəsmi rəqəmlərə görə. Ondan artıq onun dəyişməsinə imkan verməyəcəklər. Və bu deməkdir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ adlanan ərazinin itirilməsinə, hüquqi cəhətdən Ermənistana verilməsinə yaxud müstəqil olmasına razılıq verir. Nə fərqi var ki, indi 20 ildən sonra. Bu baxımdan təbii ki, bu prinsipial məqamdır və Azərbaycan hakimiyyəti buna izahat verməlidir, cəmiyyətə izah etməlidir ki, fikri nədir? Həm də ki, bu referendum söhbətini edərkən yadımızdan çıxartmayaq ki, Azərbaycan konstitusiyasında qeyd olunub ki, Azərbaycan ərazisinin hansısa ayrıca bir hissəsində referendum keçirilməsi mümkün deyil. Referendum Azərbaycan bütün ərazisində keçirilə bilər. Bu baxımdan bu məsələdə aydınlıq gəlməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nədir, konstitusiyanı dəyişmək fikrindədirmi?
Bir neçə dəfə dəyişilib də Azərbaycanda o təcrübə var. İlxan bəyin sualı var deyəsən. İlxan Şahinoğlu, Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı.
Sabahsə daxili siyasi situasiyaya bağlı sual vermək istəyirəm. Siyasət biz bilirik ki, mümkün olan gerçəkləşdirilməsidir. Azərbaycan müxalifəti parlamenti boykot edir. Mərkəz seçki komissiyasında artıq boykot etdiyi haqqında xəbərlər gəlir və belə görünür ki, təkrar seçkiyə də qatılmaq fikri yoxdur. Digər tərəfdən də mitinqlər üçün hələ münasib şərait yoxdur. Yəni bu təcrid olunmaz müxalifətə hansı dividentlər gətirir?
Kifayət qədər mürəkkəb situasiyadır, çünki hakimiyyət növbətdə seçkiləri total bir şəkildə saxtalaşdırıbdır. Azadlıq bloku kifayət qədər güclü bir nəticə göstərməsindən baxmayaraq, Azadlıq blokundan yalnız 5 nəfərin seçkilərdəki qələbəsi hakimiyyət tərəfindən təsdiq olunur və belə bir mərhələdə qərar qəbul etmək qədər də sadə deyil. Siz doğru deyirsiniz ki, hətta bu 5 yerdən də imtina etmək, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumiyyətlə komissiyalar işinin təşkilində iştirakdan imtina etmək, müxalifətin müəyyən mənada parlament həyatından təcrid olunmasına gətirib çıxara bilər. Bunu qəbul etmək isə müxalifətin cəmiyyətdəki mövqeyinə mənfi təsir göstərə bilər.
Onda nə etməli hesab edir?
Çıxış yolu hər zaman vəziyyəti hər tərəfli təhlil edib düşünülmüş qərar qəbul etməkdən ibarətdir. Yəni siyasət hər zaman yaxşı qərarla pis qərar arasında seçim deyil. Siyasət iki pis qərar arasında daha asibsiz olan seçməkdir və bunu ciddi müzakirə edib, ölçüb biçib müəyyənləşdirməliyik. Bunu emosional şəkildə, bunu şəxsi maraqlara, partiya maraqlarına əsaslanaraq həll etmək olmaz. Digər tərəfdən də deyəsən ki, hakimiyyət bizim seçim qərarlarımızı bir qədər asanlaşdırmaq niyyətindədir. Məsəl üçün biz bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil prinsipinə bağlı qəti mövqeyimizi bildirmişik ki, birincisi bu partiya təsasında olmalıdır, ikincisi biz hesab edirik ki, hətta indiki qanun çərçivəsində, indiki seçki məcəlləsi çərçivəsində də müxalifət, real müxalifət hakimiyyət arasında partiya təsasında bu komissiyaları qurmaq mümkündür. Üçüncüsü, əgər bizim bu təklifimizi qəbul etmişsinizsə, sizin nə təklifləriniz var? Siz nəyi təklif edirsiniz? Bugünə qədər cavab yoxdur.
Cavab yox.
Və indi bu adamlar parlamentdə azlıqda qalan siyasi partiyalar arasında püşkətmə yolu ilə və yaxud başqa bir yolla komissiyanın tərkibini müəyyənləşdirmək istəyirlərsə, biz əvvəlcədən demişik ki, biz bu oyunlarda iştirak edəməyəcəyik. Və hakimiyyət də bizim məntiqli suallarımıza, məntiqli təkliflərimizə cavab verməməklə bir növ bizim oraya getməməyimizi, elbəki bizim özümüzə həll etmək niyyətindədir.
Belə çıxır ki, onda deməli yanvarın 16-sına qədər siz Mərkəzi Seçki Komissiyasına nümayəndə göndərməliydiniz. Onda göndərməyəcəksiniz.
Biz onlardan məktub almışıq, onlara da məktubla cavab vermişik, məktubumuza cavab gözləyirik. Ya rəsmi məktubla, ya da ki rəsmi aydınlaşdırma.
Yox, verilən vaxt 16-sında tamamlıq
olur. Bu siyasətdə biz ultimatum dilini qəbul edəmirik. Əgər hakimiyyət hesab edirsə ki, real müxalifət olmadan Mərkəzi Seçki Komissiyasını təşkil etmək onlara xeyir gətirəcək, bu işlər təşkil edilsin.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsələ hələ uzanacaq yəqin ki?
Öz problemləridir. Biz mövqeyimizi bildirmişik.
Axşin bəyin sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetində məktəşi Axşin Şahin oldu.
İsa bəy, çox maraqlı bir durum yaranıb. 2000-ci parlament seçkilərində Xalq Cəbhəsi Partiyası parlamentə keçmiş nümayəndələri təmsil olundu Milli Məclisdə və həmin vaxt onlar tənqidlərin hədəfinə çevrildi. Bugün sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyanın nümayəndələri rəsmi olaraq hələ də imtina etməyiblər və bu dəfə müxalifət cəbhəsində tənqidlərin hədəfində sizsiniz. Ümumiyyətlə bu nə ilə bağlıdır?
Bu prinsip etibarından onunla bağlıdır ki, hədəflər düzgün müəyyənləşdirilmir. Tənqid olunan tərəf hakimiyyət. Çünki seçkiləri nə müsavat, nə də cəhbə saxtılaşdırmayıbdır. Bu seçkiləri Əliyev rejimi saxtılaşdırıbdır və mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin də tənqidləri bu seçkiləri saxtılaşdıran tərəfə yönəlməlidir.
Ancaq İsa bəy, üzr istəyirəm, 2000-ci ildə də deyək ki, sizin dilinizdən eşidilməsə də sizin partiyanın dilindən parlamentə gedən, yəni müttəfiqlər tənqid olunurdu. Onda belə çıxır ki, o vaxtda tənqid edilsə hədəf tam, yəni düzgün müəyyən edilməmişdi,
hə? Mən hesab edirəm ki, o zaman müsavat partiyası tənqidi xalq cəbhəsinə qarşı yönəltmişdi. Konkret suallar olar ki, yəni hər kəsə bir göz fikrini bildirir. Ancaq müsavatın mübarizəsi hər zaman bu Əliyev rejimi ilə olubdu son 12 ildə və biz bu rejimlə mübarizə apardıq. Müxalifət daxilində hər hansı bir qüvvə ilə yox.
Səbəb bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə sizin partiya daxilində bir sıra məsələlərlə bağlı fikir müxtəlifliyi var və təbii ki, fikir müxtəlifliyi demokratiyanın göstəricilərindən biri sayılır. Ancaq eyni zamanda belə hesab edirlər ki, bu fikir müxtəlifliyi bir partiyanın vaxtında və qəti mövqe bildirməsinə mane olmamalıdır. Deyək ki, sizin partiyada təkrar seçkilərdə iştirak edib etməməklə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, ancaq müttəfiq partiyalarda, deyək ki, Xalq Cəbhəsində, Azərbaycan Demokrat Partiyasında, Liberal Partiyasında bu məsələ ilə bağlı elə bir fikir müxtəlifliyi yoxdur. Və cəmiyyətdə bəzi təbəqələr sizin partiyada olan bu fikir müxtəlifliyini həm də partiya daxili bir böhran kimi dəyərləndirirlər. Buna münasibətiniz necədir?
Belə bir problem yoxdur. Müsavat partiyası hər zaman diskussiyalara, fikir mübadiləsinə açıq bir partiya olubdur. Qurulan gündən 1911-ci ildən və biz də o ənənəni davam etdirdik 92-ci ildən bu tərəfə və bizim bir yazılmamış qaydamız da var ki, əgər düşünməyə, müzakirəyə imkan varsa bunu edirik. Məsəl üçün təkrar seçki iştirakla bağlı. Bugün son qərar qəbul etməyə nə ehtiyac var? Bir halda ki, ən azı fevralın ortalarına qədər bizim müzakirə zamanımız var. Bizim imkanımız var ki, fevralın ortasına qədər həm ölkə daxilində gedən prosesləri izləyək, ictimai rəyin hansı istiqamətdə irəliləməsini, dəyişməsini, yaxud sabit qalmasını öyrənək, araşdıraq. Beynəlxalq dairələrdə hansı proseslərin getdiyini müşahidə edək. ATƏT-in yekun rəyi bugünə qədər verilməyib. Avropa Şurası bugünə belə çətinlik çəkir məsələ müzakirəsində və məsələyə necə yanaşacağı ilə bağlı bir aydınlıq bugünə qədər yoxdur. Yəni bizim də imkanımız var ki, bu prosesləri izləyək və zamanında ölçülüb biçilmiş düzgün qərarlarımızı qəbul edək. Müsavat partiyasında hər hansı bir böhran yaşanması, müsavatdan güya qopmalar olması bu arada xam xəyalları mən eşidən də, oxuyan da qəstədə mən gülmək tutur. Nə olar ki, bu çətin dövrdə biraz güldürürlərsə bizi biraz gülər keyfi yox.
İlham bəyin sualıdır. İsa bəy, demək olarmı ki, narıncı inqilab dalğası artıq bu mərhələdə tamamlandı. Yəni keçmiş MDB məkanını götürsək, sizə elə gəlmirmiş ki, artıq əks proseslər gedir. Yəni hətta bizim gözlənsər olduğu Amerika Birləşmiş Ştatları belə artıq milli və təhlükəsiz maraqları daha önə çıxdı.
Qətiyyən bu bölgə demokratikləşməyə məhkumdur. Çünki demokratikləşmə bu bölgədəki bütün dövlətlərin, xalqların da köklü maraqlarına cavab verir. Bölgənin öz maraqlarına da cavab verir və dünyanın, azad dünyanın, qərbin də maraqlarına cavab verir. Ona görə bu demokratikləşmə, liberallaşma bu bölgədə olacaq.
Bəs problem nədir ki, olmur,
ala bilməz. Bu sadə bir proses deyil. Bu çox asanlıqla gedən bir proses deyil. Bu mübarizədir. Bu mübarizədə bölgənin demokratikləşməsini istəyən xalqlar, siyasi qüvvələr, azad dünya olduğu kimi, bölgənin demokratikləşməsini istəməyən avtoritar rejimlər var. Bu rejimlərin qalmasında müəyyən səbəblərə görə maraqlı olan dairələr var bölgələrin hər birində. Bölgənin demokratikləşmə zidd olan xarici qüvvələr var. Açıq desək, bugün Rusiya və İran bölgənin demokratikləşməsində maraqlı deyil. Və azad dünyanın qərbin özündə də bu məsələlərə fərqli yanaşmalar var. Bu qərbdə demokratikləşmənin əleyhinə olan bir qüvvə yoxdur. Ancaq bunun prioritet kimi, öncəlik kimi qəbul edən qüvvələr də var, mərkəzlər də var. Buna da o tələsmədən yavaş-yavaş 10 illiklər ərzində getməyin tərəfdarı olan mərkəzlər, qüvvələr də var. Bütün bu amillər bütövlükdə prosesin sürətini bu və digər dərəcədə müəyyənləşdirir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbərdir. Söhbətdə həmçinin Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu ilə Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Afşin Şahinoğlu da iştirak edir. Səbə, üzr istəyirəm. Bu 2003-cü il prezident seçkilərinə nisbətən, yəni müşahidəçilər hesab edirlər ki, 2005-ci il parlament seçkilərinə müxalifət, yəni qələbə çala bilməsə də az itkilərindən çıxdı. Deyək ki, prezident seçkilərindən sonra təqribən 700-ə yaxın həbs edilmişdi, ölüm hadisəsi baş vermişdi, müxalifət daha çox təzyiqlərə məruz qalmışdı və daha çox yəni zəiflədilmişdi. Və belə hesab edirlər ki, 2005-də oxşar şərait yaranmadı. Ancaq deyək ki, ölkədə bir sıra məsələlər baş verir. Deyək ki, qiymətlər artır. Müxalifət bu məsələlərdə seyirci mövqeyd durur. Halbuki belə fikirlər var ki, müxalifət yəni həmin məsələlərdən hakimiyyəti tənqid etmək üçün istifadə edə bilər, öz yəni tərəfdarlarını əhatəsini genişləndirə bilər. Müxalifətin indi belə zəifliyi buna səbəb nədir?
Azərbaycan demokratik qüvvələri postsovet məkandan güclü müxalifətdir.
İndi də.
Bu gün də.
Bəs necə olur ki, Gürcüstanda, Ukraynada siz dediyiniz demokratik...
Yəni, özünü dəyişmək, Bəbək Bey. Səsən soru olucu oldu qaydaq, indi verdiyi sualı cavab verməyə çalışaq. Reallıqdır. Postsovet məkanın heç bir ölkəsində Azərbaycanda olduğu qədər müxalifətin gücü yoxdur. Və seçkilərin nəticələrinə baxın. Rəsmi, hələ mən həqiqi rəqəmlər demirəm, rəsmi Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəyan etdiyi rəqəmlərə baxın. Azadlıq bloku, səhv eləmirəmsə, 300 mindən çox səs alıbdır. 300 mindən çox səs nə deməkdir? Bu deməkdir ki, seçkidə iştirak edənlərin 20-30% Azadlıq blokuna səs verib, bunu da Mərkəzi Seçki Komissiyası təsdiq edir. Yəni proporsional seçki olsaydı, bu deməkdir ki, parlamentin 20-30% real müxalifəti Azadlıq blokuna verilməli idi. Hətta bu qədər saxtakarlıqdan sonra bəyan edilmiş rəsmi rəqəmlərə görə. Həqiqi rəqəmlərə gələndə isə parlamentə çoxluq Azadlıq blokunda olmalı idi. Yəni, bu bir gerçəklikdir, bu qaçılmaz bir həqiqətdir. Və əgər Azadlıq bloku, demokratik qüvvələr, xalqdan, seçkilərdən bu qədər səs alırlarsa, bu müxalifəti zəif elan eləmək, zəif beyan eləmək. Hansı məntiqəsi var?
Yox, belə hesab edilmək Gürcüstanda, səmiyyətdə ümumi narazılıq var, ancaq müxalifətin elektoratı deyil hansı.
Bir dəqiqə. Müxalifətin elektoratı deyilsə, bəs müxalifətə niyə səs verirlər? Başqa bir qüvvəyə səs verirlər. Mən səslərdən söhbət edirəm. Gürcüstanda 2003-cü ilin parlament seçkilərində üstün gələn blok, Saakaşvili blokun hakimiyyət rəsmən 20% bəyənləmişdi. Onlara dedilər ki, 30% səsimiz var. Ukraynada birinci turda Yushchenkonun səsi, səhvənəmcə 44% idi. Azərbaycanda müxalifət qətiyyən zəif deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycanda qəddar bir hakimiyyət var. Bizim
müxalifətin həm də onda özün göstərir. Yəni, imkan vermirsən ki, onlar hakimiyyət istədiyini eləyə bilsin, seçkini saxtalaşdırsın.
Bəbək bəy. O zaman dinç mübarizə ilə fəaliyyət göstərən müxalifət qalib gəlir ki, ya bütün xalq ayaqsında olur, bütün xalq ayaqsında olur, ya da ki, beynəlxalq birlik qərarını verir. Mən bu misalı hər dəfə gətirirəm. Təkcə sizə yox, Azərbaycan jurnalistlərinə yox, xaricilərə də gətirirəm ki, 45-ci ildən 90-cı ilə qədər Almaniya iki yerə bölünmüş halda idi. Qərbi Almaniyada inkişaf gedirdi, Şərqi Almaniyada adı yerdə sosial şəraitin bir vitrini olsa da hər halda Qərbi Almaniya nisbətən geriyə qalırdı. Honecker kimi birisi uzun illər Şərqi Almaniya rəhbərliyi edirdi. Bu Şərqi Almanlar nədir? Qərbi Almanlardan zəif idilər, qorxaq idilər, ağılsız idilər. Niyə görə onlar rejimi dəyişə bilmədilər? Niyə Şərqi Almanlar 45 il bu komunist diktaturasını dözməyə məcbur oldular? Çünki beynəlxalq şərtlər dəyişmədən, beynəlxalq şərtlər bunu tələb etmədən dinç dəyişiklik çox çətin bir məsələdir. Yalnız SSR-dəki bu perestroika başlayandan sonra
40 il görmədilər.
Qərb bir mənalı şəkildə Qarbaçovdan bu Berlin divarının götürülməsini tələb edəndən sonra orada dəyişikliklər başlandı. Yəni
onda belə çıxacaq Qərb burada demokratik dəyişikliklərdə hələ ki bir mənalı maraqlı deyil, hə?
Qərb burada demokratik dəyişikliklərdə maraqlıdır. Sadəcə olaraq burada demokratik dəyişikliklərdə maraqlı olmayan digər xarici qüvvələr də var. Və bölgədə bu iki qüvvə arasında mübarizə gedir. Azərbaycanın içində demokratik qüvvələrlə avtoritar rejim arasında mübarizə getdiyi kimi, beynəlxalq miqyasda da mübarizə gedir. Keçən 2005-ci ildə avtoritar rejimin qalmasını istəyən xarici qüvvələrin dağıdıcılıq potensialı, dağıdıcılıq arqumentləri azad dünyanın quruculuq potensialından, demokratiya potensialından arqumentlərinə güclü çıxdı. Konkret bu məkanda və bu zamanda.
Afşin bəyin sorusu.
Və o ki qaldı qiymətlər məsələsinə. Cemal Kaçkoylar qiyməti anlatmasını qətiyyən laqeyd deyirlər. Biz buna mövqeyimizi bildirmişik, çox ciddi təhlil nəticəsində hazırlanmış bəyanatlarla, müsahibələrlə, məqalələrlə, şərhlərlə mətbuatda dərin masalar düşünülür, onlar da keçiriləcək. Ancaq bunun ictimailəşməsi üçün güclü mitinqlər keçirilməlidir. Bizim aramızda bu saat məsələ açıq deyim, bu saat fikir mübadiləsi gedir ki, biz sırf sosial iqtisadi tələblərlə, qiymətlərin artması, xalqın həyat səviyyəsi və s. məsələlərlə bağlı bir miting çağırsaq, bu hakimiyyətin bu qərarından narazı olan milyonlarla insanlardan neçə faiz həmin mitingə çıxacaqlar? Neçə faiz öz hüquqlarını müdafiə etməyə hazır olacaqlar? Bu sual üzərində bizim diskusiyamız gedir.
İnsan az 26 noyabr qorxdu insanların gözünü.
Qorxan gözə çöpüşür.
Qısa və biz qəlbin dəstəyinlə demokratik dəyişikliklərdən bayaq danışdıq və çox maraqlı bir fikir söylədik ki, Azərbaycan müxalifəti postsovet məkanında ən güclü müxalifətdir. Siyasətdə də belə bir frazalar çox tez-tez işlənir. Müxalifəti iqtidar müəyyənləşdirir. Yəni bu nə mənadır? Müxalifətinə görə həmin dövlətin iqtidarı var və ya əksinə iqtidarına görə də müxalifət. Bu nə deməkdir? Yəni bundan çıxış edəcək bu həm də o demək deyilmi ki, yəni bütün hallarda Azərbaycan iqtidarda postsovet məkanında ən güclü iqtidardır.
Əgər güc xalqa qarşı zorakılıq qətiyyətlə ölçülürsə, bəli, postsovet məkanında Əliyev rejimi ən güclü rejimlərdən biri hesab edilə bilər. Ancaq bu sahədə də birinci deyil bu rejim. Çünki İslam Kərimov rejimi var, Türkmənbaşının rejimi var. Onlar daha güclüdürlər bu sahədə. Yəni, bəzən bu sualı doğrudan maraq doğurdu. Sabitlik mövzusu gündəliyə gələndə tərəflər deyirlər ki, Azərbaycanda sabitlik çox önəmlidir. Onları xatırladıram ki, dünyamızın ən sabit ölkəsi Şimali Koreyadır. Heç küləklər də əsmir, çox sabit bir ölkədir. O baxımdan hər şey nisbidir.
Səbəb, bütün bu söhbətdən belə çıxır ki, müxalifət onda hələ uzun müddətli mübarizəyə hazır olmalıdır. Uzun müddətli mübarizəyə uyğun planların qurmalıdır.
Demokratik qüvvələr uzun müddətli mübarizəyə də hazır olmazlar. Hər an düzgün, qətiyyətli qərarlar qəbul etməyə də hazır olmalıdır. Bunlar bir-birinə mani olmur, əksinə bunlar bir-birini tamamlayan məqamlardır. Biz hesab edirik ki, demokratiya mübarizə elə bir dəyərdir ki, əgər biz bundan bugün nail ola bilmiriksə, 5 ildən sonra nail ola bilmiriksə, bu deməkdir ki, mübarizədən çəkilmək lazımdır. Və hətta biz bunu bacarmasaq, bizim övladlarımız, yeni nəsillər bunu davam etdirməlidir. Çünki Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın normal bir ölkəyə çevrilməsinin yeganə yolu demokratiyadır. Başqa bir yol yoxdur. Ona görə də əgər bugün biz buna gücümüz çatmırsa, bu deməkdir ki, mübarizədən çəkilməliyik. Bu daimi bir mübarizə olmalıdır və daimi təkmilləşmə yolu olmalıdır. Eyni zamanda bu qətiyyən o demək deyil ki, bizim 50 illik demokrasiyonun mübarizə proqramımız var. Biz hər il, hər ay, hər gün ölkədə vəziyyətli demokrasiyonun mübarizə aparıq və aparacaq. Və hesab edirəm ki, 2006-cı il demokratik dəyişiklər imkanı potensialı baxımından heç də 2005-dən az önəmli il deyil.
Yəni, seçki yoxdur axı bu.
Elə o sual hamı deyil, 2005-də seçki var idi, 2006-da seçki yoxdur. 2006-da seçki yoxdur. Ancaq Əliyev rejimi keçən il, 2005-ci ildəki öz səhvləri ilə öz-özünə dəhşətli zərbələr vurubdur. Və bu zərbələr davam edir. Və elə bu bir qiymət artımı, bəzi digər addımlar davam edir və eləyəcək. Çünki bu hakimiyyət düzgün strategiyaya malik bir hakimiyyət deyil. Daxili gərginliyi artacaq, bölgədə çox ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Bütün bu amillər də hesab edirəm ki, 2006-cı ildə Azərbaycanda demokratikləşmə istiqamətində ciddi irəliləyişlərin olmasını şərtləndirə bilər. Azərbaycan demokratik qüvvələri də Azərbaycan cəmiyyətində bunu düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.
Aydın. İlham bəyin sualı var deyəsən. Sualınız var. İsa bəy, Heydər Əliyev ilə İlham Əliyevin prezidentliyi arasında hansı fərqləri qeyd edərsiniz? Yəni İlham Əliyevin prezidentliyi dövrünə sizin üçün nələr gözlənilməz oldu?
Heydər Əliyev özü özünü yaratmış bir şəxs idi. Özü bütün çətinliklərdən keçmiş, aşağıdan başlayıb yuxarıya qədər yüksəlmiş Sovet dövründə bir insan idi. İlham Əliyev hər halda atasının oğludur. Atasının hesabına formalaşmış, onun hesabına çox şeylər əldə etmiş bir insandır. Ən azı buradan da fərqləri görmək.
Addımlarına görə nə deyilsin? Sizə elə gəlmir ki,
Addımlarına görə təbii ki, Heydər Əliyev hər bir addım daha ciddi ölçüb çəkdiyən ki, İlham Əliyev.
Ancaq sizə elə gəlmir ki, müxalifət düşərgəsində İlham Əliyevə münasibətdə onun imkanlarını həddən artıq zəif qiymətləndirmək var idi və bu da müxalifət üçün müəyyən mənada problemlər yaradırdı. Tək ki, indi o hakimiyyəti mərhum Heydər Əliyev saxlamır ki, İlham Əliyev saxlayır da hakimiyyəti.
93-cü ildə iyunda hakimiyyət Heydər Əliyev yox, İlham Əliyev gəlsəydi hakimiyyət saxlaya bilərdi, o da sistem qurulubdur, avtoritar bir sistem qurulubdur, rejim formalaşıbdır və inersiya ilə davam edir. Ancaq dağılmağa doğru gedir.
Bu görünmür axı, dağılmaq görünmür.
Bu üçün görünmür. Artıq bu rejimin dayaqları getdikcə sarsılır. Sosial bazası, elektoral bazası getdikcə daralır. Bunu yəni hiss eləmirsiniz siz.
Ancaq seçkidən yenə də bütün hallarda qalib çıxdılar.
Qalib çıxmadılar. Seçkini saxtalaşdırmağa gücləri çatdı. Qalib çıxmaq başqa.
Deməli hələ dağılmır da.
Bu deməli ki, dağılıb, dağılmağa doğru gedir.
Neft pulları da gəldi.
Neft pulları axı bu rejimi gücləndirməyəcək. Ben zayıfladıkça yok, sebep etsin enflasyondan geçmir. Ya baba, siz ben ağır sözler işletmek istemiyorum ancak bu adamlar gelen neft dolarlarına da ricanın inkişafına xerçlemek gücünde değiller. Bu adamlar gelen gelirin büyük bir sesini mənimsemeye çalışacaklar. Ve bu hakimiyet daxili gerginliği daha da artacak, bu bir. İkincisi, ne kadar uğurlasalar da herhalde ülkeye büyük pul kütlesi daxil olacaqsa, müəyyən inflasyon prosesləri dərinləşəcək, bu Holland sindrom deyilən məsələ fəallaşacaq və s. Bu da nəzərə alınmalıdır. Üçüncüsü isə, mən hesab eləmirəm ki, biz o prinsipin tərəfdarı olmalıyıq ki, nə qədər pis olsa bir qədər yaxşıdır. Mən müxalifətçi olsam da o fikrin tərəfdarı deyiləm ki, qoy pis olsun, nəticəsi yaxşı olur. Yox, mən yaxşı olmasının tərəfdarıyım. Yaxşı olmasından mən özümə və müsavata və müxalifətə bir ziyan görmürəm. Hesab eləyək ki, nisbətən gələn gəlirlər düzgün bölünəcək, xalqın həyat səviyyəsi yüksələcək. Nə olacaq xalqın həyat səviyyəsi yüksələndi? Yaxşı maaş alan, yaxşı iş yeri olan, artıq özünə inamı artan azərbaycanlı gələcəyə baxmayacaq. Bizim ekspertlər də bu fikri bildiriblər. Mən də onun ciddi olduğunu gördüm. 2005-ci seçkilərində Azadlıq Bloku namizədlərinə səs verənlər daha çox formalaşmaqda olan orta sinifin adamları idilər. Belə bir fikir var ki, ən imkansız, işsiz adamlar müxalifətə səs verirlər. Həmin adamların bir çoxunu hakimiyyətin namizədləri pulla, hədiyə ilə öz tərəfinə çəkə bildi, onları özünə səs verməyə sövq edə bildi. Ancaq orta təbəqə, onun bitkə çörəyi var və bu saatı o dərəcədə kimdən asılı deyil. Eyni zamanda gələcəyə baxır, sirki inkişaf eləsin, sirki övladına daha yaxşı şərait yarada ölsün və başa düşür ki, ölkə demokrasi seçməsə bu mümkün deyil. Və həmin orta təbəqə bizə səs verir. Əgər neft dollarları ölkədə həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaqsa, orta sinifin güclənməsinə səbəb olacaqsa, bu ölkədə demokratik tendensiyaların güclənməsinə gətirib çıxaracaq.
Yaşayarıq necə deyərlər görərik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Siz də sağ olun.
Sağ olun. Bu, Müsavat Partiyasının başqanı səqəblər idi. O, həftə ərzində baş verən bir sıra məsələlər ətrafında öz fikirlərini ilə gətirdi. Səqəmlərə sualları isə Gün Səhər qəziyyətinin şərhçisi İlxan Şahınoğlu, Yeni Azərbaycan qəziyyətinin əməkdaşı Akşin Şahınoğlu və mən Babək Bəkir verirdik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun internet sayfasında verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlik.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda vətəndaşlıq haqqında qanun Rusiyadakı azərbaycanlıların xeyrinədir. Bəs Azərbaycanın necə?
Əgər Azərbaycan hökuməti ölçü götürməsə, 18-35 yaş arasında vətəndaşların, əsasən kişilərin Rusiyaya axınının güclənməsi, ölkədə demoqrafik balansın pozulması və doğum səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı enməsi ilə nəticələnə bilər.
Ermənistanlı miqrantların 90% məhz Rusiyaya axır.
Bizim gəlməyimiz ruslara sərf eləməsəydi, onlar bizi bura buraxmazdı. Niyə də buraxmasınlar? Pulsuz işçi
qüvvəsidir.
Gürcü ekspertlər də Rusiyanın miqrasiya siyasətindən narahatdırlar. Rusiyadakı gürcülərin vətəndən üz döndürəcəyini deyirlər.
Burada qalmaq, yaşamaq nə qədər çətin olsa da, mən prinsipial olaraq axıra kimi Gürcüstan vətəndaşı kimi qalacağam.
İndiyə qədər skinhedlərin qorxutduğu miqrantları indi Rus hökuməti müdafiə edir. Bu il Rusiyada miqrantların haqqında yeni qanun qəbul olunmalıdır. Federal Miqrasiya Xidməti miqrantların amnistiyasını təklif edib. Amnistiya MDB-dən, o cümlədən Azərbaycandan olan miqrantların işə düzəlməsini, onların qeydiyyatını asanlaşdırır. Sonradan miqrantların vətəndaşlıq almasına imkan verir. Amma bu, hamıya aid deyil. Çünki indi Rusiyada miqrantların sayı milyonlarladır. Bəzi ekspertlər ölkədə 5 milyon yarım miqrant olduğunu deyir, bəziləri isə 15 milyonla danışır. Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantların sayı isə rəsmi rəqəmlərə görə 700 min, qeyri-rəsmi məlumata görə 2 milyona qədərdir. Miqrantların amnistiyası barədə qanun layihəsi hələ müzakirə olunur. Vətəndaşlıq haqqında qanun isə artıq qüvvədədir. Qanuna görə keçmiş Sovet ölkələrindən olanlar, o cümlədən azərbaycanlılar vətəndaşlıq ala bilərlər. Amma Azərbaycan qanunları ikili vətəndaşlığa icazə vermir. Rusiyadakı yeni qanun azərbaycanlıların vətəndaşlığından imtina eləməsinə səbəb olmazmı? Bu qanunun Azərbaycan vətəndaşlarına nə xeyri olacaq? Bakıdan Rövşən Qəmbərova reportajını dinləyək.
Hər gün Bakı dəmir yol vağzalına Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən bir neçə qatar gəlir. Sverdlovsk-Bakı qatarı ən çox sərnişin gətirənlərdəndir. Bu da təsadüfü deyil. Rusiyada işləməyə gedən azərbaycanlıların ən çox üst tutduqları bölgələrdən biri də Sverdlovsk vilayətidir. Rusiyada aparılan rəsmi statistikaya görə Sverdlovskda 45 min azərbaycanlı var, amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə onların sayı bundan bir neçə dəfə çoxdur. Sverdlovsk-Bakı qatarından yenicə düşən Nurəddin Səfərov hər bayramda Azərbaycana ata-anasını, qardaşlarını görməyə gəlir. Bu dəfə onun gəlişi Yeni İl bayramı ilə Qurban bayramına təsadüf eləyib. Nurəddin 3 ildən çoxdur ki, Rusiyada bizneslə məşğul olur, deyir ki, bu yaxınlarda Rusiya vətəndaşlığı almaq qaydalarının sadələşdirilməsi onun ürəyincə olub, çünki bu Rusiyada biznes əlaqələrini daha da genişləndirməyə imkan yaradır. Nurəddin deyir ki, yerli məmurlar Rusiya vətəndaşlığı olmayanlara qarşı ayrı seçkili eləyir, süründürməçiliyə yol verirlər.
Orada vətəndaşlığı olmayanda elə bil ki, həm qeyri-rus milləti olduğuna görə, həm də biraz bu Kafkas mənsubiyyətinə görə elə bir şərait yaradılmır, təzyiq yaranır.
Yeni qaydalara görə artıq Nurəddin kimi Rusiyaya 2002-ci ildən sonra gələnlər üçün də vətəndaşlıq almağın sadələşdirilmiş qaydaları tətbiq olunur. Əvvəlsə vətəndaşlıq almaq üçün Rusiyada azı 5 il yaşamaq lazım idi. Ancaq Rusiyada işləyən azərbaycanlıları bu ildən təkcə vətəndaşlıq alma qaydalarının sadələşdirilməsi yox, başqa bir yenilik də gözləyir. Rusiya rəsmiləri bəyan ediblər ki, ölkə ərazisində qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 1 milyona yaxın MDB vətəndaşını bu il bağışlayacaqlar və onların qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradacaqlar. Nurəddin deyir ki, bu azərbaycanlılarla Rusiya milisi arasında yaranan problemləri azaldacaq.
Qeyri-legal olduqda bu gözü kölgəli olur. Milis orqanları tutduqda bu adamlar həm cərimə ödəyirdilər, orqanlardan qaçır, ona görə də xoşa gəlməz hallara təsadüf olunur.
Nurəddinin dedikləri ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Mikail Hüseynov da razıdır. O deyir ki, yeni qaydalar qüvvəyə minəndən sonra Rusiyadakı azərbaycanlılar qanuni qeydiyyatın yaratdığı imkanlardan istifadə edə biləcəklər. Hüquqları pozulanda dövlət idarələrinə müraciət edə biləcəklər, bundan başqa işə götürən təşkilatlar onları tibbi sığorta etməli olacaqlar. Mikail Hüseynov deyir ki, yeni qaydaların başqa üstünlükləri də var.
Yəni, bu insan 5 il, 10 il, 15 il orada əmək fəaliyyətində məşğul olursa, yəni onun hər hansı əlində bir sənəd olmalı və gələcəkdə onun pensiya fondundan, müəyyən ödənişlərdən, təqaüdlərdən yəni yararlanması üçün təbii ki, əlində sənəd olmalıdır.
Mikail Hüseynov deyir ki, miqrantlar üçün qeydiyyat qaydalarının sadələşdirilməsi ilk növbədə Rusiyanın özünə sərf edir. Çünki miqrantlar qanuni əsaslarla işləyəndə bu ölkənin büdcəsinə vergi ödəyəcəklər, yerli şirkətlər də onları ucuz işçi qüvvəsi kimi cəlb eləyib, maaşlarını uçotdan gizlədə bilməyəcəklər. Üstəlik də miqrantlara yaratdığı yaxşı şəraitlə Rusiya MDB ölkələrindən daha çox işçi qüvvəsi cəlb eləyə biləcək, beləliklə də aşağı doğum səviyyəsinə görə əhalisi ilbəil azalan Rusiya öz iqtisadiyyatı işçi qüvvəsinə getdikcə artan tələbatını ödəmiş olacaq. Amma Azərbaycanda heç də hamı Mikail Hüseynov kimi Rusiyanın miqrantlarla bağlı son addımlarına nikbinliklə yanaşmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev Rusiyanın MDB ölkələrindən olan miqrantları legallaşdırmaq planını daha çox siyasi addım sayır. O deyir ki, indi Azərbaycan əhalisinin təxminən 4-də biri 2 milyondan artıq vətəndaş Rusiyada işləyir və onların çoxu Azərbaycana, yəni ailələrinə və başqa yaxın qohumlarına pul göndərirlər. Əlifsət Əliyev deyir ki, Rusiyada miqrant üçün qeydiyyat və vətəndaşlıq almaq qaydalarının sadələşdirilməsi Azərbaycandan bu ölkəyə işçi qüvvəsinin axınını gücləndirəcək. Beləliklə də Azərbaycanın Rusiyadan iqtisadi və siyasi asılılığı artacaq.
Rusiya əgər əmək bazarından bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təmizləsə və azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılması ilə bağlı Rusiya qərar qəbul etmiş olsa, onda Azərbaycanda siyasi sabitlik pozulacaq. İqtisadi vəziyyət olduqca kəskinləşəcək. Nə qədər ki, Azərbaycanda vətəndaşlarının 50%-dən çox Rusiyanın bazarı hesabına dolanır, əmək bazarının hesabına dolanırlar, və ailələr bunun hesabına dolanırlar və Azərbaycanın kənd rayonlarında gedən bütün tikirlər həmin Rusiya hesabına başa gəlir. Təbii ki, bu Rusiyanın qəsdən atdığı addımlardan biridir və MDB məkanına daxil olan ölkələrin, o cümlədən daha çox Təbrizi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinə şamil olunan bir siyasi addımdır.
Əlifsət Əliyev hesab eləyir ki, Rusiya mütəmadi olaraq MDB ölkələrini təbii qazın qiymətlərini qaldırmaqla hədələdiyi kimi, nə vaxtsa miqrantlardan da siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Bakıya yaxınlarına dəyməyə gələn Nurəddin Səfərov isə bir neçə gündən sonra yenidən Rusiyaya qayıdacaq. O, tezliklə Rusiya vətəndaşlığını alacağına və biznesini daha da inkişaf etdirəcəyinə ümid edir. Azərbaycan qanunları ikili vətəndaşlığa icazə vermir və Nurəddin doğulub boya başa çatdığı ölkənin vətəndaşlığından imtina etməli olacaq. O deyir ki, bu çətin addımı atmağa onu həyat məcbur edir.
Meyl əsasən buradır, amma indi şəraitə uyğun hərəkət elədiyimizə görə elə bil oranın vətəndaşlığı müəyyən dövr ərzində qəbul edirik, ondan sonra azaddır. İstəyərik, qala bilərik, orada maneçilik yoxdur ki, məsələn, düşmüsən buranın vətəndaşlığına, çıxma. Orada məcburiyyət yoxdur. Çıxıb, elə bil, yenidən Azərbaycanın vətəndaşı ola bilərik, öz torpağımıza qayıdıb burada yaşaya bilərik.
Nurəddin Səfərov Rusiya vətəndaşlığı alandan sonra vətənə qayıdıb-qayıtmayacağını hələ dəqiq deyə bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev isə hesab edir ki, əgər Azərbaycan hökuməti ölçü götürməsə, 18-35 yaş arasında vətəndaşların, əsasən kişilərin Rusiyaya axınının güclənməsi, ölkədə demoqrafik balansın, yəni kişi və qadınların sayı arasında tarazlığın pozulması və doğum səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı enməsi ilə nəticələnə bilər.
Bakıdan Örüb Şengənbər reportajını dinlədiniz. Noyabr ayı Fransada miqrantlar qiyam edəndən sonra Rusiyanın miqrantların şansını artırması biraz qəribə görünə bilər. Amma statistika Rusiyanın başqa yolu olmadığını göstərir. Ölkə əhalisi sürətlə azalmaqdadır. Ekspertlər deyirlər ki, hətta əcnəbilərin Rusiya vətəndaşlığı alması da əhalinin azalmağının qarşısını ala bilməyəcək. Cəmaatının çoxu Rusiyadan gələn gəlirlə yaşayan ölkələrdən biri də Ermənistandır. Rusiyadakı erməni miqrantlardan Nani Acemyan danışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Rusiyada legal ya qeyri-legal nə qədər erməni yaşadığını hələ heç kim bilmir. Amma dəqiqdir ki, Ermənistanlı miqrantların 90% məhz Rusiyaya axır. Bunun sosialoji araşdırmaları da təsdiqləyir. Rusiyaya gedən ermənilərin çoxu tikintidə, yol salınmasında, bina tikintisində, təmir işlərində çalışırlar. Çünki əmək qüvvəsi, xüsusilə ucuz əmək qüvvəsi Rusiyaya lazımdır. Bunu hazırda müzakirə olunan miqrasiya siyasəti haqqında qanun layihəsi də sübut eləyir. Qrişa 8 ildir ki, qazanc dalınca Rusiyaya gedib tikintidə işləyib ailəsini dolandırır. Qrişa əmindir ki, erməniləri ya da MDB-nin başqa ölkələrindən gələnləri işə götürmək ruslara xeyir eləyir. Birincisi, MDB-dən olan təhlələr içki içmir. İkincisi, eyni pula 8 yox 14 saat işləyirlər.
Utşami Poharel, 14 jamən aşxatum.
Bizim gəlməyimiz ruslara sərf eləməsəydi, onlar bizi bura buraxmazdılar. Niyə də buraxmasınlar? Demək olar ki, pulsuz işçi qüvvəsidir. Odur, özbək, erməni, tacik, qırğız işləyir. Daha rusu niyə işlətsinlər? Onların heç belə işə ehtiyacı yox.
Rusiyaya pul qazanmağa gedənlər deyirlər ki, bəzən miqrantın pulunu vermirlər ya da deyiləndən az verirlər. Amma elə təcrübəli adamlar var ki, özləri əlaqə yaradır, Rusiyaya tikinti briqadaları yığıb aparırlar. Hətta bəzən yol pulunu da briqadanı yığan ödəyir. Bir şərtlə ki, işçi biletin pulunu qazanandan sonra qayıtlar.
Metamasnuchunnu nisk koelchi organoma.
Çoxu razı qalmır, çünki bilet filan çox bahadır. Bəziləri az qazanır, arada bir evlərinə pul göndərirlər. Ya da qazandıqları pulları özləri ilə aparırlar, gələn dəfə qaydana qədər ailələri o məbləğlə dolanır. Amma bəzən qazandıqlarının 80%-ni evə qaydana qədər xərcləməli olur.
Bunu tez-tez Permi vilayətinə qazanc dalınca gedən Sanvil deyir. Qeyri-qanuni miqrantlar kimi onları işə götürənlərin də hüquq mühafizə orqanları ilə problemi olur. Bəzən iş gedib deportasiyaya çıxır. Miqrantların amnistiyası haqqında qanun layihəsinə görə Rusiyanın 8 vilayətindən 1 milyon miqrant legallaşdırılacaq. Bunların nə qədəri erməni olacaq məlum deyil. Amma bəllidir ki, amnistiya birinci o adamlar düşəcəklər ki, Rusiyada işləyirlər, Rusiyada olanda cinayət törətməyiblər. Ermənistan Miqrasiya və Qaçqınlar Departamentinin Miqrasiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri İrina Davtyanın dediyinə görə, Rusiya Miqrasiya Xidmətinin nümayəndələri miqrantların işlədikləri yerlərə gəlib, elə oradaca sənədləşmə aparacaqlar. Miqrantlarla bağlı şərtlərin çoxu bəlli deyil, çünki layihə hələ müzakirədədir. Hələ bir ikisi məlumdur. Məsələn, miqrant tibbi yoxlamadan keçməlidir ki, onun təhlükəli virus, misal üçün, AIDS daşıyıcısı olmadığı müəyyən olunsun. Sonra əl izi götürülməlidir ki, axtarışda olub-olmadığı bilinsin. Başqa tələblərdən hələ ki, xəbərimiz yoxdur. Güman ki, miqrantın Rusiyada qaldığı müddət də nəzərə alınacaq. İrina Davtyan deyir ki, tələblərə uyğun miqrant qeydiyyatdan keçəcək. Belə qeydiyyat prosesi daha asan olacaq. Rusiyada qeyri-legalların amnistiyasının səbəbi demografik problemin ciddiləşməsidir. İndi ölkədə 143 milyon adam yaşayır. Amma BMT-nin əhali fondunun proqnozlarına əsasən 2050-ci ildə Rusiya əhalisinin sayı 110 milyon. Milyona düşə bilər.
Paçarov 2050-nin aktivi kiçni 110 milyoni.
Artıq indi Rusiya işçi qüvvəsi problemi ilə üzləşib. Bu halda nə eləməli? Belə olanda başqa ölkələrdəki kimi ən asan yol miqrasiyadır. Bu təşəbbüs necə yarandı? Bir dəstə alim Rusiya prezidentinə müraciət edib bu addımın vacib olduğunu deyiblər. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanda vətəndaşların çoxu xaricdə yaşayan, xaricdən göndərilən gəlir hesabına dolanan ölkələrdəndir, Rusiyanın miqrasiya siyasətində dəyişikliyin ermənilər üçün nə demək olduğunu anlamaq olar, xüsusilə də müsbət dəyişikliyin. Ermənistanın Ticarət və İqtisadi İnkişaf Naziri Karin Çimalitsyan bugünlərdə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, xaricə pul köçürmələri 1 milyard dolları keçən ölkənin miqrasiya siyasətindən asılı olmamaq mümkün deyil. Rusiyada miqrantların amnistiyası haqqında qanunun qəbulundan sonra oradakı ermənilərin sayı necə artacaq? Bu barədə proqnozlar müxtəlifdir.
Yerevandan Nani Acimyanın reportajını dinlədiniz. Miqrantların amnistiyası deyəsən Gürcüstana aid olmayacaq. Çünki Federal Miqrasiya Xidməti amnistiyanın Rusiya ilə viza rejimi olmayan MDB ölkələrinə aid olduğunu bildirib. Gürcüstana isə Rusiya viza rejimi tətbiq edir. Amma vətəndaşlığın sadələşdirilməsi barədə qanun gürcülərə də, onsuz da Gürcüstandakı işsizlikdən qaçmağa çalışan gürcülərə də aiddir. Bəs gürcülər necə? Rusiya vətəndaşlığına mı üstünlük verəcəklər? Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Rövşən Əliyev tanış edir.
Ekonomikuri məxasiyyətəbələbisə də sabi ücəto şəmusavuləvi sırdismi uxedavad.
İqtisadi göstəricilərə baxmayaraq, büdcə gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, Gürcüstanda işsizliyin səviyyəsi yüksəkdir, 11-14% arası. Həm də Gürcüstanda işləyənlərin yarısı, yəni təxminən 1 milyon adam kənd təsərrüfatında, az gəlirli sahələrdə çalışır. Əhalinin məşğul olduğu əsas sahə kənd təsərrüfatı ən az gəlirli yerdir. Bundan əlavə yavaş-yavaş bu sahənin olan qalan səmərəsi də itir. Çünki kənd təsərrüfatında işləyənlər texnika ala bilmirlər. Bu da o deməkdir ki, bizim ölkələrdə əsasən kiçik torpaq sahibləri qalır. Nəticədə cəmaat yavanı atıb başqa iş dalınca gedir. Statistika Departamentinin təmsilçisi Nodar Kapanadze deyir ki, Gürcistan vətəndaşları iş dalınca təkcə başqa sahələrə yox, həm də başqa ölkələrə gedirlər. Gürcü miqrantların əsas üst tutduqları ölkə Rusiyadır.
Firma kimi verdi, xovero
vizə qəyə getirdim.
Bir firmaya müraciət elədim, 220 dollara viz aldım. Səfərin məqsədi yazılan yerdə kommersiya sözü vardı. Viza bir illikdir, mənə dedilər ki, Rusiyanın miqrasiya xidmətində problemim olmasa, bir il istifadə edə biləcəm. Quram tüccərdir. Moskvaya getməyi ona çoxdandır Rusiyada yaşayan qonşusu məsləhət görüb. Quram ümid eləyir ki, işləyib ailəsini dolandıra biləcək. Amma xarici gedənlərə ümid eləyən tək qohumlar deyil. İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqavadze hesab edir ki, xaricdə qazanılan pul Gürcistan iqtisadiyyatına kömək olacaq. Bu, sərmayənin mühüm hissəsidir. Söhbət yenidən investisiyadan gedir. Yəni, xaricə gedən vətəndaşlar büdcəyə yenidən gəlir gətirirlər. Kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı biz bu vasitələrdən səmərəli istifadə eləməyə bilmərik. Hər halda çalışacaq ki, dediklərimiz reallaşsın.
İstisna
deyil ki, Rusiyanın yeni miqrasiya siyasətinin nəticəsində Gürcistan sərmayə imkanı qazanmaqdan başqa öz vətəndaşlarını itirə bilər. Miqrasiya məsələləri üzrə ekspert Tomas Qubişvili bu prosesin ilk əlamətlərini görür. Ekspertin dediyinə görə, Gürcistan müstəqil olduğunu elan eləyəndən bəri 1 milyon 200 min adam ölkəni tərk edib. Onlardan 300 mini başqa ölkənin vətəndaşlığını alıb.
Madqan samasiya tasma, sıxvaq feqniz mokalake oba miyigo.
Bizim vətəndaşların böyük bir hissəsi Rusiyada yaşamaq icazəsi alıb. Vətəndaşlığın qəbulu prosesinin sadələşdirilməsi nəticəsində onlar Rusiya vətəndaşlarına çevriləcək, vətənindən üz döndürəcəklər. 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyada nəzərə alınmayıb ki, Gürcistan immiqrasiya ölkəsidir. Konstitusiyada mütləq elə bir maddə olmalıdır ki, desin ki, ikili vətəndaşlığa icazə verilir, amma ölkədən kənarda Gürcistanda yox. Bu yaxında Gürcistan parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik edib. Dəyişikliklərə görə ikili vətəndaşlığa icazə verilir. Rəsmilər hesab edirlər ki, bununla hökumət xaricdə yaşayan Gürcistanlıların qeydinə qalır. Parlamentin hüquq məsələləri üzrə komitəsinin sədri müavini Giga Bukeriya deyir ki, ikili vətəndaşlıq hüququndan tək yeni emigrantlar yox, həm də köhnələr istifadə edirlər. Bu imkandan əsrin əvvəlində gedənlər onların övladları yararlanır. Üstəlik milliyyətindən asılı olmayaraq keçmişdə Gürcistandan gedənlər ailəsini dolandırmaq üçün vətəndaşlığından imtina eləməli olanlar istifadə edirlər. Və sifarişdə nə qədər gürcü qalır? Gürcistanda bu statistika ilə məşğul olan idarə yoxdur. Belə statistika miqrantların özlərini hamıdan az maraqlandırır. Rusiyaya hazırlaşan Quram deyir ki, onun üçün vacib olan iş tapmaqdır. Amma Quram Gürcistan vətəndaşlığını itirmək niyyətində deyil. Orada qalmaq, yaşamaq nə qədər çətin olsa da, mən prinsipial olaraq axıra kimi Gürcistan vətəndaşı kimi qalacam. Başqaları haqqında heç nə deyə bilmərəm. Əlbəttə, Rusiya vətəndaşı olmaq daha rahatdır.
Bu, Tiflisdən Cimşir Tixviyaşvilinin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin Almaniyanın Getizi Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü, axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.